stap nie. Hy het in 'n stadium het hy ook gesê dat hy sal veg vir die voortbestaan van die Joodse volk en was ook gereed om as vrywilliger vir Israel in die weermag te veg. So dis 'n man van enorme teenstrydighede. Maar wat vir my fantasties is van hierdie laaste perskonferensie is dat jy sien in watter brose toestand hy was toe hy hierdie fenominale laaste plaat gemaak het, wat hy letterlik in sy voorkamer moes opneem. Ja. Vir my een van sy groot plate, ek dink sy laaste drie, tel allemaal onder sy groot is. En soos Truman Capote gesê het, wat life is a mediocre play with a terrible third act. Of hoe. En Cohen se geval was die third act absoluut skouspelagtig. So ons het besluit, ons gaan vandag by die einde begin, met sy laaste perskonferensie en dan een van sy laaste liedjies wat ek dink een van sy heel groot is Treaty.
I've seen you change the water into wine. I've seen you change it back to water too. I sit here at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Are they dancing in the street? It's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for the ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I haven't said a word since you've been gone, that any liar couldn't say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my aerial. All the fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for the ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without his skin. The poison enters into everything. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. I wish there was a treaty we could sign. It's over now, the water and the wine. We were broken then, but now we're borderline. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
Op 'n sekere manier is hierdie ampere blauwdruk, 'n klassieke soort Cohen-eske liefdesliedjie. Vooral wanneer hy sê, only one of us was real, and that was me. Want as ons kyk na een van die dinge waar ons vandag gaan gesels, is sy muses. Die mees bekende een is Marianne. Marianne Elin, en sy het nie net so lang Marianne geïnspireer nie, maar ook Bird on the Wire, en That's No Way to Say Goodbye. Bird on the Wire het Chris Christofferson gesê, sal deeg vir sy grafsteen, ek denk vir die meeste mense sal dit doen. En ja, en ek denk dan as ons aan Suzanne denk, Suzanne was, was iemand wat hy geken het, het was die vrou van een goeie vriend, een beeldhouwer, en baie van die dinge in Suzanne...
Maar dat twee Suzanne's, nee, die ene...
Ja, die Suzanne Elrod is weer met wie nou later twee kinders gehad.
Ja, maar en dan die ene, die vrou van die vriend.
Precies.
Wat wie hy duidelijke dalliance gehad het, as jy het so kan noem.
Sy en hy beweer dat hulle nie met mekaar geslaap het. Nie.
Maar gloei om.
Ek weet nie, stel het so, die stories check out. Hulle sê dit al by, mense het later vir Suzanne gaan opsoek, maar wat my baie interessant is aan Suzanne, is dat sy letterlijk baie van die detail daarin, die tea and oranges, watch the boats go by, al die dinge was waar sy gewoon het,
ja.
In een soort van een industriële gedeelte nabe in die haven.
Die tea and oranges is natuurlijk een baie interessante ene, want allemaal het alle jaren gedink, dit gaan rarig oor, thee en limoene wat uit China uitkom. Maar in die tussen is het eindelijk een Canadese thee vervaardiger wat die idee gekry het om gewone thee te infuse met limoene.
Ja.
En het gesê dit kom van China. En het gesê dit kom van China af, maar achterna erken, dit kom nie redig van China af. Maar die wonderlijke beeld het hy geoes vir sy liriek.
Ja.
En daarmee gee een dimensie daaraan wat eindelijk heeltemaal op een ander sfeer plaats.
Maar dis, die interessante ding is vir my, dat in my adolescentie het ek gedink, alles wat Cohen sê, is metafore. Alles drip van die poesie. Maar hy was rechtig by haar. Dit was die hawe. Ja. Hulle het al die thee gedrink, hulle het al die goed gedoen. Ja. En toch bly die liekie een totale mysterie. En ja, blykbaar het hy en Suzanne baie lang nie contact gehad. Hulle het al later gaan soek vir 'n Duitse dokumentair. En dinge het van skeef geloop, sy so een danser word, en sy het in een stadium in een karavaan geblei. Ja. Sy gesê, het sal gaaf as hy al gewees het, as hy al weer opgesoek het, maar hy die liekie gevat, en only one of them was real,
ja, die,
and
I was him. Die ironie is natuurlijk, dat hy het nooit enige tante hem daar het verdien.
O, nee,
daar was een of ander bedrogspel gewees, by die skep van die liekie, en hy het ook gesê, dat is heeltemal goed, dat hy eindelijk nooit daar het iets gekry het.
Want dit het hy natuurlijk hier in die begin in die onderhoud ook gesê, dat hy glo alles is maar net gegee, en jy sit dan na jou stempel op en sê, is jou nou, maar jy weet nie waar het vandaan kom nie.
Danny, ek weet, jy wil ook later iets oor Sisters of Mercy sê, maar ek denk, miskien is dan nou die rechte tyd om net te noem, dat dit is ook een van die liedjies wat precies wat jy sê, een metaforiese element het. Sisters of Mercy is letterlijk nonne, en dan gaan die liedjie eindelijk oor twee rijlopers wat hy een hand opgelaai het en toegelaat het om by hom te oornag. Ek het die name Barbara en Lorraine, en hy het die dag gaan sit en kyk hoe hulle slaap in die maanskyn. En toe die liekiese woorde sê, hy het hom net getref, hy het die hele lirieke in one fell swoop geskryf, en ek dink jy gaan na julle analise van Dylan daarvan net nou gee.
Ja.
Maar die punt is dat hy toe hierdie nonne ding gevat en vir die twee vrouwens die volgende oggend die hele liedjie gesing. En hulle was skynbaar nie regtig beïndruk daarmee.
Wel kyk, Wits het baie lank gesê, hy kan nie sing nie.
Ja.
En ons het nou by die einde begin, maar as ons terug gaan na die begin toe, was Cohen nooit van plan om 'n liedjieskrywer te word nie. Hy is baie ernstig opgeneem deur die Canadese literêre establishment.
Ja, hy was 'n digter word.
Ja, en hy het in die tyd wat hy sy eerste plaat gemaak het in 67, het hy reeds 3 romans en 5 poesiebundels op sy kerfstok gehad, maar hy het gesê, dit het om letterlik daartoe gelei dat hy byna gesterf het van die honger. So, hy het toe gesien, ouwens soos Dylan en so aan maak geld hiermee, en John Hammond, wat vir Billie Holiday en vir Bob Dylan by Columbia Records of vir hulle ontdek het, het ook vir Leonard Cohen gevat, en later natuurlijk vir Springsteen. So, John Hammond het 'n ongelooflike strijkruid gehad. Ja. Maar miskien, ek dink die ding van Cohen is, ergens, as ons dink aan Suzanne, Marianne, kry jy 'n spirituele dimensie waar beelde uit die religie saamkom met vrouwe en verlange. So, moet ons miskien...
Nou, die ding is, ja, religie beslis, want dit was maar eindelijk sy een groot verwysingssfeer.
Ja.
Hy kom uit 'n orthodoxe Joodse familie, so dit moet eindelijk altyd, iewers gaan hy terugkom daarby. Maar die ding met vrouwens was eindelijk vir my baie interessanter, want as jy nou as jy sy hele kanon deurgaan, is daar's altyd 'n minnaar en 'n minnares. Of dit nou hy is of dit nou 'n denkbeeldige spreker is, maar dit gaan altyd oor menslike verhoudings in ek kan maar net van my eie lewe vat hoeveel maal ek nie al gevoel het dat die man praat reguit met my en die emosie wat hy daar oordra is presies myne. Oh. En die geneek natuurlik is met dit tref jou gewoonlik wanneer jy baie depressief is.
Ja.
En dan kan dit soms dimensies aanneem wat nie regtig lekker is nie. Ja. Maar vir my altyd was, dan luister ek eers lekker, want hy kry my altyd daar uit.
Ja.
Want daar is in die muziek ingebou iets aardskoons. Mm. In die eenvoud is daar altyd iets rarig, iets besonder. Mm. En jy het nou verwys na die structuur van Treaty en die feit dat het ons terugvat na die gitaar begin. Maar Treaty kom eindelijk uit een tijdperk toe hy al sy muziek gecomponeerd het op een gewone Casio keyboard. Mm. Wat baie elementair is, en dan het die opnames vir Sharon Robinson gestuur, om op te poleren, dan stuur sy het van terug en dan sal hy begin lirieke daarvoor skryf. So hy het die muziek en sy het die muziek saam gedoen. Sy het uiteindelik meeste van die rarige technische deel daarvan gedoen. Maar dit was nog elementair. En die rede hoekom hy dit gedoen het was, hy het na die various positions plaat van hom, het hy gevoel dat hy eindelijk klaar is met die gitaar. Het werk nie rarig meer vir hom nie. En hy het 6 jaar stilte gehad en toe ontdek hy die Casio en toe kom I'm a Man.
Ja, in various positions het Hallelujah opgeleverd, ja. Dance Me to the End of
En Hallelujah had geen merk gemaakt op enige iemand in die tijd. Nie.
Het was eerst John Cale dat in 91 gesing en toen kwam Jeff Buckley. En ik denk Jeff Buckley het met Hallelujah gedoen, min of meer wat Jimi Hendrix voor Bob Dylan gedoen het met All Along the Watchtower. Ja. Want skielik wou mensen weet wat die aangaan. Ik denk nou intussen is die een van die meest gecoverde liedjes in die popgeschiedenis.
En dus ook op ons besluit het om het niet te doen. Nie.
Ja, nee. Geen Hallelujah vandaag niet. Maar ik en anders het voor die tijd gepraat. Weet, hoe lang lees ons nou al gediggies voor en donker kroeg, nu speel jy gitaar. En dan praat die mens oor kou en dan kom allemaal.
Ja.
Mens doet covers werk, duidelijk. Maar ons gaan een beetje terug na Cowan's ouwe reis toe. Hy kom uit een baie welgestelde familie. Hy sê, dit is geen oordrijving om te sê dat sy opa die mees vername Jood in Canada was. Nie? Sy opa was een rabbi. Hy het baie Joodse vluchtelingen gehelp om so in te gekom. So hy was nooit... Ja. Het was nooit iemand wat gesê het, hy kom uit die...
En hy was die stichter van die Jewish Canadian Congress. So dis is,
ja, so...
Geef jou idee.
So Cowan kom van geld af, en dan is daar in Sylvie Sivins een prachtige biografie aan jou man. Vertel sy iets wat ek denk nogal baie sê oor Cowan, waar hy dan as 'n adolescent wil leer hoe om gehypnotiseer te word. En hy koop dan 'n gids, en dan probeer hy dit op die huishulp. En dan gebeur die volgende. It turned out that Leonard had a natural talent for mesmerism. Finding instant success with domestic animals, he moved on to the domestic staff, recruiting as his first human subject, the family maid. At his direction, the young woman sat on the Chesterfield sofa. Leonard drew a chair alongside and, as the book instructed, told her in a slow, gentle voice to relax her muscles and look into his eyes. Picking up a pencil, he moved it slowly in front of her face, back and forth, and succeeded in putting her in a trance. Disregarding, or depending on one's interpretation, following the author's directive that his teaching should be used only for educational purposes, Leonard instructed the maid to undress. What a moment it must have been for the adolescent Leonard, this successful fusion of arcane wisdom and sexual longing, to sit beside a naked woman in his own home, convinced that he made this happen, simply by talent, study, mastery of an art, and imposition of his will. When he found it difficult to awaken her, Leonard started to panic. He was terrified his mother might come home and catch them, though one imagines this would have simply added a sense of impending doom, despair, and loss to the heady mix that would make it even more exquisitely Leonard Cohen-esque. Chapter 2 of the Hypnotism Manual might have been written as career advice to the singer and performer Leonard would become. It cautioned against any appearance of levity and instructed, your features should be set, firm and stern. Be quiet in all your actions. Let your voice grow lower, lower, till just above a whisper. Pause a moment or two. You will fail if you try to hurry. When Leonard recreated the episode in his 20s in the favorite game, he wrote, He had never seen a woman so naked. He was astonished, happy, and frightened before all the spiritual authorities of the universe. Then he sat back to stare. This is what he had waited for so long to see. He wasn't disappointed and never has been.
Ja, mens kan jy dit inprent, maar jy weet later in the future, sê ek een van sy latere plate, is daar in een van die snitte die wonderlike beskrywing van die man wat kniel voor die kaal vrou. En dan kyk hy na die delta, the beginning of the alpha and the omega. Weet, dit is die reels daar. Hy het dit om eindheid gefascineer.
Wel kyk, ons het nou, laatst het ons verlede jaar oor Dylan gepraat, en daar is baie mense wat verlede jaar vir ons kom sê het, maar moes Dylan nie die Nobelprys gewen het nie. Ja. En ek dink ons het verlede jaar, Cohen self het gesê, as ek Matisse was Dylan Picasso. Ons wil nie verder al oorstry nie, maar ek dink Cohen is baie meer sexy as Dylan. Nie waar nie? Dink jy nie, daar is ja. baie meer erotiese element? Ja. Nie net as persoon nie, maar in terme van wat sy stem aan mense doen.
En die ding, daar is een paar goed, sy stem het langer gehou. Dylan se sangstem is nie regtig meer iets ja, besonders nie. Maar wat hy ook reg gekry het, is hy het homself herskep, toe hy nou daar van die boeddhistiese monasterie afkom van die berg, en hy moet weer konsert hou, het hy baie lang geoefen en precies die ding uitgewerk. En soos daai konsertreise jaar na jaar herhaal het, het hy 'n ongelooflike intieme styl uitgewerk, die een met die hoekie wat hy so beleefd vir die gehoor, dankie sê dat hulle daar is, en al sy opmerkings oor homself is baie disparaging, maar aan die ander kant is het ook gerig op sy gehoor, dis asof hy hulle vir elke lid daarvan persoonlik aanspreek en deel maak van hierdie grappie wat ons met mekaar het by vanavond se konsert. Julle weet, ek is baie oud.
Ja, ja.
En dan gaan hy aan en hy gee 3 uur lange konsert, wat jy kan nie glo wat hy man doen nie.
Ja.
So jy weet, dit is al die contraste in sy handel en wandel, wat...
Wel, niemand speel Leonard Cohen soos Leonard Cohen nie, maar hy is baie later in sy lewe daarmee gemakkelijk geraak. Ja. Aanvankelijk het hy verskrikkelijk met angst gestoei. Ja. Judy Collins het sy eerste liedjies opgeneem, sy het hom probeer ooreed om Suzanne te sing, en hy het in die helfte van die liedjie opgehou, eers weer gevlug, later teruggekom. Ja. Later in Israel het hy heeltemal van die verhoog afgegaan, en hy het eindelijk die fantasie gehad dat hy net sy liedjies in die atelier kan opneem en dat hy dan sal verkoop en dat hy nie hoef op te tree nie. So die wonderlike ding is, as hy rekenmeester nie verneek het nie, dan het ons waarschijnlijk nie een van die meest kouspelachtige comebacks in popmuziek beleef.
Maar daar is een ander dimensie ook, wat ek denk ons net miskien moet noem. En dit is dat Cohen sy hele loopbaan is gekenmerk deur redelike experimentering met wat die mens so ligweg kon noem recreational drugs. En daar is die ongelooflike concert wat ek en Andries net in bespreek het oor voor die tyd wat I Love White.
Yeah.
Waar daar geweldige nonsens in die gehoor was. Hy gehoor het begin om die heunings af te breek en verniet ingestroom, en dit was erg net chaos. So sy optrede het later en later geword, en hy was in die jare het hy Mandrax gebruik.
So hy was Captain Mandrax.
Hy was baie stadig gewees, en hy het in die stadigheid van hom het hy daan geslaag om die gehoor aan te spreek en te kalmeer, en toe een van die langste ooit weergawes van So Long Marianne gesing. Daar is opnames daarvan, as een mens dit hoor, dan kan jy nie glo dat dit so stadig gaan nie. En die gehoor was mal daaroor, so hy het kon in enige situasie kon hy met sy persoonlikheid.
Ja.
Daar mesmerism.
En daar absolute bekoring en amper heilige geheimsinnigheid van die muziek. Ja. En die lirieke, het hy mense tot bedaring gebring.
Dat die man om tot Scientology moes wend, terwille van Nookie, is eintlik nie geklik asof hy...
Luister, Tom Cruise het dit ook gedoen. So
dit is waar, maar dit is die benede Cohen's waardigheid.
Ja,
maar ons gaan terug na Cohen en die vrouwe. En as ons praat van Cohen en die vrouwe, dan moet ons by die Chelsea Hotel uitkom.
Ja.
Nou dit is waar hy vir Suzanne Elrod ontmoet het, later. Dis waar 'n klomp boeiemse karakters in die 60's hulle thuis gemaakt het. En die wonderlijke story met die Chelsea Hotel is dit gaan natuurlijk oor Janis Joplin, maar het illustreer ook hoe Cohen gespeel het met die feite. Aanvankelijk het hy gesê dat, wel, sy was in die tijd saam met Chris Christofferson, en sy, hulle was...
Sy het hom gesoek?
Ja, wel, kyk maar, daar is 2 weergawes. Ja. Die eerste een is, Hulle gaan in die huispak in en hy sê wel, sy was op soek na Chris Christophers en ek na Bridget Bardot. And with the process of elimination, we ended up together. Later het hy gesê, toe sy vir hom sê, she's looking for Chris Christophers, en hy gesê, well, you're in luck. I am Chris Christofferson.
Exactly.
And those were generous times. En dit het dan gelei tot waarskynlik die mees beroemde filetasies. In die popgeskiedenis.
Ja, inderdaad.
So, miskien moet ons...
Luister dan.
Na Chelsea Hotel nummer 2. Ek wil net gauw, ek het hier so 'n paar foto's wat ons in die achtergrond kan wys. So, ons maak so 'n klein type van 'n thuisgemaakte muziekvideo. Ek wil net kyk wanneer die story weer aan die gang kom. Ek wil die rechte een hier wys. Ek gaan net so lank aan die gang sit, dan gaan ons vir Janis Joplin ook 'n bietjie daar sien, saam met een of twee. Nou wil ek net die klank afsit. Daar's hy, so nou het jy 'n musiekvideo.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed while the limousine laying in the street. And those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers and song probably still is for those of them left. Ah, but you got away, you baby, you just turned your back on the ground. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of that jive. Famous, your heart was a legend. Told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you, and all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Ja. Nou, twee goed oor die Chelsea Hotel. Toe ek jonk was, het ek gedink, dit is ongelooflik cool om saam met Janis Joplin aan te spandeer. En dan sê hy, I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each falling robin. You know, I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all. I don't think of you that often. So ek het al, wel ek kan bly wees as oorlede, want dit is erg. Maar dan, wat is die story met We Are Ugly But We Have The Music? Ek bedoel, sy was miskien onconventioneel, maar Cohen was toch conventioneel.
Danny, daar is een prachtige documentair oor Janis Joplin wat onlangs uitgekom het. En as student by die Universiteit van Texas het een van die mannelike koshuise, wat ook al hulle genoem word, nie, Kappa whatever, Delta of so, het haar aangewys as die lelikste man op kampus. So, en ek dink dis nogal ongelooflik wreed. En dit was 'n tema in haar lewe, oor haar onkonvensionele, hoe sy gelyk het. So ek dink dis dalk waarna hy verwys daar.
Ja, maar onthou sy sê ook, she, you told me again you preferred handsome men. Wat soort takedown is dit?
Ja.
Maar nou dat ons, Andries, wat ek nou gewonder het, ons het nou al een hele klompie jeugberade saamgedoen. En aan die einde van die jeugberade haal jy altyd jou kitaar uit. En dan word die jong mense geïndoktrineer met Koos Kombuis en een bykie Koos Doep en Leonard Cohen. Nou, wat het een het jou laat begin? En waar het jy begin?
Met muziek.
Ja, was dit wat ik
dis een combinatie van André Latoy en Leonard Cohen. En ek het op ver van die ou Kalahari leer kitaar speel. En dit het my nog altyd teruggehou. want Koos sê mos dat ek ken net 5 chords. And I'm sorry, but that's where I also got stuck. So julle hoor waarskynlik, die gitaar is nie te... is my uitvoering is nie te... Ek hoop die gevoel maak op daarvoor.
Jy speel het met
maar,
gevoel.
maar in Koos Du Plessis het ek mee groot geword. En ek dink nog altyd ook aan Koos Du Plessis en Leonard Cohen saam. As een type van een gesprek tussen die internationale een en die plaaslike een. Alhoewel Koos Du Plessis se grootste held Chris Christofferson was, interessant genoeg. Hy het baie Chris Christofferson geluister.
They plummeted the depths. Maar...
Wel, die interessante ding is natuurlijk, is my microfoon nog aan?
Ja, ek denk hy is. Ja.
Al drie van hulle het een sterk religieuse inslag in die meeste van die muziek. By Koos kom die weemoed, die sterk onderlaag van weemoed, baie sterker deur. Christofferson het weer meer vreugde en amper buitende dinge daarby. En Cohen natuurlijk het die groot spirituele tafereel wat hy teen sy liefdesverhale uitspin. En ek denk nie, Koos Kombuis.
hy het ook een worsteling met God en godsdienst, en dit is ook nogal een thema in sy, ek denk miskien sy romans en sy digkuns meer as die kulturings van klein dorpies.
Kom ons kom terug by die net een paar chords. Ja. Ek denk die conventionele wysheid oor Cohen is dat hy een fantastische liriekskrywer is, toe Lou Reed om in die rock and roll Hall of Fame ingeleid, het hy gesê, he wasn't rock and roll by any stretch of the imagination, but what a lyricist. Ja. En toe het hy aangegaan over, en ek dink, dis soort van wat ons al dink, jy weet dat as jy Koos Kombuis kan speel, dan kan jy Leonard Cohen ook speel. Maar Dylan, wat natuurlijk eindelijk baie selde duidelik antwoord, het wel toe David Remnick van die New Yorker omvra wat hy dink van Cohen, baie helder en duidelik geantwoord, maar Cohen vertel ook dat hy en Dylan een gesprek gehad het, waar Dylan vir hom gesê het, wel, as een sekere ander sanger, liedjeskrywer, wat beweer, ek is nummer 1, en jy is nummer 2. Sê, maar dis nie waar nie, jy is nummer 1, ek is nummer 0. maar, met alle woorde, Dylan het self gesê dat hy hom baie hoog aanslaan, en dan het hy gesê, his gift for genius, dan sê hy, oor die lyrieke sê hy, when people talk about Leonard, they fail to mention his melodies, which to me, along with his lyrics, are his greatest genius. Even the counterpoint lines, they give a celestial character and melodic lift to every one of his songs. As far as I know, no one else comes close to this in modern music. Even the simplest song, like The Law, which is structured on 2 fundamental chords, has counterpoint lines that are essential. And anybody who even thinks about doing this song and loves the lyrics would have to build around the counterpoint lines. Nou, hoe voel julle daaroor? Dylan vergelyk homself met Irving Berlin, wat hy sê ook nie klassiek geskoold was nie, maar eintlik 'n ongelooflike intuïtiewe komponis was.
Wel, ek gaan hier nog 'n stukkie byvoeg oor Sisters of Mercy, want ek dink jy moet dit net ook lees.
Kom ons sit vir Sisters of Mercy ook.
Want dit is eintlik gee vir jou daai hele.
Ek is een klein bykie teleergesteld oor wat jy nou vir my vertel oor Sisters of Mercy.
Dit raak erger.
Moet ek vir jou sê, want ek het baie meer, ek het mooier fantasie daaroor gehad. Ja, sê, wacht, waar is die een met die Sisters of Mercy? Dit is vroeger, man.
Maar dit is nie Dylan stukkie, wat hy vertel hoe die liedjie opbou, elke reel de volgende structuur het.
Dit is reg, ek weet hy is hier so, ek wil hom net gauw, ek en hier is lauw, is een bykie verder. Where is that? Sisters of Mercy. Dan sê hy, ja, The tune is anything but predictable. In the Song Sisters of Mercy, for instance, the verses are four elemental lines which change and move at predictable intervals. But the tune is anything but predictable. The song just comes in and states a fact. And after that, anything can happen. And it does. And Leonard allows it to happen. His tone is far from condescending or mocking. He's a tough-minded lover who doesn't recognize the brush-off. Leonard's always above it all. Sisters of Mercy is verse after verse of four distinctive lines in perfect meter with no chorus, quivering with drama. The first line begins in a minor key. The second line goes from minor to major and steps up and changes melody and variation. The third line steps up even higher than that to a different degree, and then the fourth line comes back to the beginning. This is a deceptively unusual musical theme, with or without lyrics, but it's so subtle a listener doesn't realize he's been taken on a musical journey and dropped off somewhere with or without lyrics.
Nou, wow. Die lekker ding van die journey is daar vir my die operative word. Jy begin met 'n titel wat vir jou sê dit gaan oor nonne, Sisters of Mercy. Dan begin hy sing en dan kom jy agter maar hierdie nonne is nie baie celibaat nie. En in dieselfde proses is dit is 'n wals. En daai wals word begelei deur 'n stoomorreltjie en klokkies. So dat daai hele reis deur die sneeu, daai klankelement wat jy kry, die klisjés uit al die kersliedjies wat elke jaar kom met al die klokkies en die stoomorreltjies. Dit is alles in daai een liedjie ingebou. So dit is inderdaad 'n journey. Maar dit is ook 'n journey na kennis toe en dit is uiteindelik dan die ding.
Ja.
Dit is 'n pragtige liedjie.
Ja, dit is een van my groot gunstelinge, maar ja, ek het dit nooit die nonne, ja. In elk geval, is ons al gereed om na Marianne toe te gaan? Of nog nie heeltemal nie?
Ek dink ons kan nog 'n bietjie 'n sing-along doen.
Ons moet miskien voor ons by Marianne kom net eintlik praat oor hierdie fases, want nou ek bedoel dit van Dylan is ek bedoel ek dink nie, jy weet, hy laat hom selde uit.
Ja.
So dis duidelik dat hy hom baie hoog aanslaan, maar ek wil tog sê, miskien het Cohen homself meer suksesvol herverbeel later in sy loopbaan as Dylan.
Ja.
Want ek dink, die 80s, wat met I'm Your Man in the Future gebeur het, was iets so anders as wat ons voorheen. Om die waarheid te sê, toe ek in die hoërskool was, het Pieter Wessel se broer I'm Your Man saamgebring. Hy was al oorsee gewees, ons was diep beïndruk. Ja. Die plaat van hoek tot kant geluister, gedink is fantasties, gedink is absoluut kontemporêr. Ek wou weet wie die Cohen ou is, en toe ek sy vroeg goed geluister, kon ek eintlik nie my ore glo nie. Want ek bedoel, dit is 'n heel ander, amper gebroke praatsang,
ja.
As wat hy toe, en skielik met I'm Your Man was hy...
Kijk, dit, as jy moet eindelijk onthou dat is korrelate. Op sy eerste plaat is daar goed, soos A Stranger Song, A Master Song, en die korrelate daarvoor is iets soos Democracy op The Future. In a tower of song. Dinge waarin hy groot beeld gee van 'n groter bestel. En daarmee saam was daar 'n klomp liefdesliedjies. Selfde in die latere plate. Maar wat dan gebeur het, die distillasie van emosies en dinge en ook 'n groter, in die heel laaste plate, daai selfde begrip vir die lewe wat tot 'n einde kom. En baie van die goed is lewenslesse wat hy in klein manier kom pak. Maar dit gaan terug na Bird on a Wire, sy tweede plaat. Wat hy eintlik gekonsepieer het as a country and western plaat. En trouwens, die plaat is oorspronklik in Nashville opgeneem met dieselfde musici wat Bob Dylan bygestaan het op Blonde on Blonde. En daar iewers bestaan daar nog 'n opname, seker by John Hammond se argief, van die hele Bird on a Wire LP, alles as country liedjies gedoen. En hulle, Hammond het daarna geluister en besef, hierdie ding gaan nooit ooit seil. En hulle het toe teruggegaan en hy het vir hom oortuig om die ding af te skaal, na net 'n gitaar en 'n trompie. En die trompie is waarskynlik een van die mees irriterende trompies, want hy is altyd daar aan die agterkant. Maar hy is daar, en dan kyk jy dan na liedjies op daai tweede plaat, soos die Partisan Song, en dit sluit allemaal weer dan by daai groot opgesette goed aan.
Nee, dis waar, die thema's kom allemaal weer terug, maar ek bedoel, I'm Your Man was Cohen waarop jy kon dans.
Ja, maar dit is die instrumentatie. Kijk, hy het weggegaan van die kitaar of na die keyboard gevat, en dan het jy allerhande elektroniese dinge wat kan bykom met die met die bas en goed, nee?
Ja.
Maar jy sou dit nooit sien kom met hier rondom Songs of Love and Hate, wat sy derde plaat was nie. Kyk, hy het natuurlijk een baie vreemde ander plaat gemaakt, en dit was saam met Phil Spector. Death of a Ladies Man.
Ja, dit is een vreemde een.
Dit is...
Ja, dit is...
Home with your heart on. Ja. It will only drive you insane.
You can't shake it or break it with your Motown. And you can't wash it down in the rain. Ja, ik bedoel, maar... Ek denk as mense kou en, jy weet, as hulle Halleluja speel, dan is het onmoontlik dat hulle daar in hulle achterkop hoor.
Maar Death of a Ladies Man, jy weet, is onder... extreme omstandighede opgeneem.
Ja, dat is verweerig geweest. Nee.
Ja, hy het vertel dat Spector het een pistool daar op die boord gehad, en as kou nie met hom iemand saamstem, ja, reik hy na die...
Dan, en ons weet, Spector is op die oomlik in die tromp.
Vermoord, ja.
Vermoord, ja. En, so.
Maar mense moet dan ook noem, Bob Dylan se stem is daar in die achtergrond op die plaat
ja,
ook.
Ja, ja.
Hoeveel mense kan sê, Bob Dylan het vir hulle backing vocals doen?
Ja, ja, ek denk daar is een paar goed.
Maar toch, as jy Death of a Ladies Man se lyriek kyk, dan kom jy achter, dit is eindelijk maar die ou traditie. Dis net een bykie meer, die klank is die verskrikkelijke, bombastische klank.
Ja.
En dit is diezelfde eindelijk wat hy gedoen het in Songs of Love and Hate. Daar het hy Paul Buckmaster gekry, wat vir Elton John onder meer met Madman Across the Water gehelp het. En Buckmaster is een man wat glo in atmosferische, maar baie emotionele orkestrale begeleiding. Maar ook nie oordaad nie. So jy kry met iets soos Avalanche, kry jy die orkest wat net so stadig inkom daarachter en net so breë bos klank gee.
Ja.
En dan kom hy, die rollende klip is die stem.
Maar Avalanche, denk ek, is een van die meest skrikwekkende goed wat hy ooit opgeneem het. Ons het daaraan gedink, maar toe ons besluit, is het donderdagmiddag feest. Maar as mens kyk na sy invloed op Nick Cave en mense wat daar nakom, Cave het op die eerste Bad Seeds album het hy Avalanche opgeneem en hy was altyd geweldig eerbiedig en aan Cohen gewees. Maar ja, sal ons so lang doen?
Ja, kan ons julle uitnooi om saam te sing?
Kijk, was het een bykie... Ja, nee, bykie...
Wat er enig gaan ons nou doen?
Ek denk...
die lang ons doen, een.
Ons gaan die lang een doen, maar ek wil net voor ons so lang sing, ek gaan nou weer hier so paar prentjies wys in die achtergrond. Ons gaan vir Marianne Elin sien. Nou, hy het vir Marianne ontmoet in Hydra, of Hydra, die Griekse eiland. En hy het daar aangekom omdat hy wou vlug in Londen se reën. Hy het in Londen in 1960... die famous Blue Raincoat gekoop in een Olivetti tikmachine. En op Hydra had hy toe een baie boheemse komine gekry. En Marianne was eindelijk daar so met haar romansier, wat haar in haar liefde verlaat het. En sy het reeds een kind gehad. En hy het dadelijk op haar verlief geraak. En dit was een baie lang verhouding. En net voor sy is omtrent, denk ek, 3 maanden voor hom oorlede. Nee? Was daar een prachtige brief toe, wat hy aan haar geskryf het en gesê het, hy ja, as sy kan hom as haar hand uitreik, is hy daar, hy is net achter haar. So hulle het levenslang contact gehou, maar hier gaan een mens die jong Marianne sien, en die ou Marianne, terwyl, ja, julle vir Marianne groet.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry, and laugh about it all again. Well, you know that I'd love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry, and laugh about it all again. Most young, deep in the green lilac park, you held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry, and laugh about it all again. Say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time we began to laugh and cry, and laugh about it all again. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry, and laugh about it all again. You're really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I've climbed this old mountainside to wash my eyelids in rain, now so long, Marianne, it's time we began to laugh and cry and laugh about it all again. Your eyes, how can I forget your eyes? Your body's at home in every scene. How come you gave away your news to everyone that you said was a secret just for me? Now so long, Marianne, it's time when we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. If you leave, where will I keep you then? In my heart, as some men say. But I was born to love everyone. Why should I keep you so far away? Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again.
Nou kan een mens sy hart eindelijk meer vat, nee. Ek wil net kyk, tot, dit is nou 13 minuut oor 6, tot hoe laat mag ons aangaan? Tot... Ja, ons het, ja, dit is 75 minuten, maar ons het laat begin, so ek wil net...
Ja, ons laat, ons gaan aan.
Ok, kwart voor. Ok, wel, ons wil nog...
Ons is daar nou al kwart pad, so...
Nee, ja, en maar hierdie was...
Dit was net die eerste deel van So Long, Marianne, ons gaan nog die vierde en die vijfde bereik.
Wel, die... Een ding wat ek hier nou oor... As ons nou by So Long, Marianne is, ek het haar liekie pap gespeel. Ek kon nie ophou toe ek die eerste keer ontdek het nie, en het hou net. Net soos Alko en so ander muziek. Maar een ding wat ek toch oor wonder is, hoekom dink julle is... Afrikaanse mense spesifiek so lief vir Cowan. Dink jy is dit Koos Doep? Want ek het definitief verlede jaar die indruk gekry dat Afrikaanse mense baie liever vir Cowan is as vir Bob Dylan. As ek nou 'n groot veralgemening moet maak. Dink jy dit is waar? Ja, hier hoor jy dit. Het jy 'n teorie? Is dit...
Ek dink dit het dalk, ek weet nie daar nie, maar dit het dalk te doen met, as jy kyk waar in Europa sy aanhang die sterkste is, is dit ook die Noord-Europese lande, en dis miskien die Calvinistische en Lutheraanse invloed, wat die type van een diep worsteling met skuld en met verlange het. Daar combinatie van heimwee en skuld. En miskien onderdrukte seksualiteit talk. Wat...
ja, ek weet...
Wel, Calvin het nie so lang onderdruk nie, maar ek vermoed, hy het sy hele leven lang jammer gevoel dat hy die huishulplat ontkleed en een hele leven lang ook lekker gekry daaroor.
Hy dink hy het dit gedoen, maar wie sê sy was onder hypnose? Wat van haar agentskap in hierdie story?
Dis baie moeilijk.
Ja, alhoor, daar is miskien een verklaring daarvoor. Die Cowan het begin deurkom so tussen 1967 en 74, daar was sy groot deurbraak in Suid-Afrika gewees en Oosee. In die tyd het Dylan sy motorfiets ongeluk gehad en hy was 'n bietjie van die toneel af en die eerste plate wat hy gemaak het was baie moeilik om te verstaan. En in die selfde tyd moet jy nou onthou was daar kunstenaars gewees soos Brad, Cat Stevens, Jim Croce, al die goed, Bill Withers, allemaal wat in die selfde dampkring muziek gemaakt het. En ek onthou nog goed in die koshuis op Stellenbosch waar ek was, as jy op enige gegewe aand inkom, gaan daar uit iewers uit een van die kamers, uit een van twee goed kom. Of Leonard Cohen of Cat Stevens. En as het vroeg in die aand is het Brad, Baby, I'm a Want You. Maar later in die aand was het Cohen of Cat Stevens. En Cohen het eindelijk die boottoon gevier, omdat hy die geweldige meegevoel en heimwee vir die onverkrygbare gehad.
Ja. Wel, nou... Ek is nou heel wat later, is jy nou dan op universiteit geweest, maar in my tyd het hulle gesê dat meisies wat Leonard Cohen luister meer geneig is tot selfmoord as meisies wat nie Leonard Cohen luister nie. So daar was altyd daai ding ook saam met Cohen. En jy het nou al reeds gesê dat Cohen jou nog nooit regtig eintlik bedruk het nie. Mm-hmm. Vir my was dit altyd eintlik ook 'n soort van 'n verlossing.
Hy het my gelig.
Ja, ons voel dat jy nie alleen is nie. Hoe voel jy dan? Wat dink jy Andries is dit jy weet, soos wie kon by dit gestel het? What came first, the depression or the music? Was jy hartseer van die begin af? Was dit jy hartseer omdat jy na 1000 liedjies oor verlore liefde geluister het en alleen
het? Ek dink ek is hartseer in die wieg gelê. So
ja, dit is gewoonlik 'n probleem.
Ja, wel kyk, die interessante ding met Cohen ook is dat hy in Amerika aanvanklik, Judy Collins het 'n paar treffers gehad, maar dit is baie vinnig so gewees dat Brittanje byvoorbeeld toe sy derde plaat Songs of Love and Hate was top 5 in Engeland en in Amerika kon dit nie eers die top 100 haal nie. Amerikaners het hulle rug op hom gedraai.
Ja. Maar Dani, ek dink mense onderskat ook met Cohen die wonderlike sin vir humor, wat dit alles onderlê. Ek meen, hoeveel mense is daar wat dit kan afpoel om te sing I was born like this. I had no choice. I was born with the gift of a golden voice.
Ja.
I mean, hy het saam met die verlange kom 'n wonderlike, wonderlike sin vir ironie en selfironie. En ek dink 'n mens, as 'n mens dalk in Kaneels het ook net nou gesê, as ek begin kou en luister, as ek soms in donker baie, maar as ek klaar geluister het, is ek baie keer, mien, dis daai lig in die ironie in die muziek, wat 'n mens ook oplig op 'n manier.
Ja, kyk, Cohen self het baie openlik al gepraat oor sy depressie, en het hom van kleins af, van as tiener al reeds lam gelê, maar hy sê om een of ander rede, hy het hierso in sy 70s gelig. Hy het natuurlijk, hy het alles probeer, soos hy al gesê het, en hy was ook 'n lang tyd in die as 'n monnik gewees in die 90s, maar blykbaar het dit toe gegaan. Hy weet nie eintlik hoekom nie, toe kon die man weer sing. Ek weet nie. Miskien as ons 70.
Ek weet nie, weer die ander ding, ek sit nou terwyl jy praat, onthou ek ook die een ding van Cohen altyd. Hy het geklink soos 'n ouer man, soos 'n wyser man. Dylan het daai skil, skerp stem gehad. En hy kon maklik rebelleer teen iets. Maar Cohen het die stem gehad wat jou gemaan het tot wysheid. Hy was ook rebels. Maar hy was iemand na wie hy kon opsien. Sy stem was net het gesag gedra. En omdat hy 'n bietjie ouer was. Weet, die golden voice is regtig ironies bedoel, want op 'n manier het dit hom toch gehelp.
Ja, en kyk, Dylan het 'n plaat gemaakt toe wat 19 was, sy eerste plaat, 19 of 20. Cohen was 33 met sy eerste plaat. Maar wat vir my ook 'n interessante ding is hoekom word Cohen eintlik nog so min gelees? Was hy op die ouend nou net 'n groter sanger liedjie skrywer? Ouens soos Michael Ondaatje byvoorbeeld, het hom baie hoog aangeslaan, sy eerste digbundels. Hy was 'n ster van die letterkunde in Kanada.
Hy het baie interessante romans ook geskryf.
Ja, Beautiful Losers, perfekte titel.
Maar dit is ook, is haas onverkrygbaar. Ek het gaan kyk op Amazon, dit is, jy sukkel om dit te kry.
Ja, terwyl, so jy het nie 'n verklaring.
Nee, wat?
Ek lees die gedigte, en ek het 'n lieflike dikbundel met sy versamelde werke, gedigte en lirieke, en ek keer elke nou dan terug daarna. Maar ek dink toch, as mens kyk na digters in Engels, dan is daar beter digters. Ja. Hy is nie die heel beste digter wat daar is nie, maar hy is waarschijnlijk een van die heel beste liriekskrywers.
Ja.
Nou, meeste dinge is relatief, jy weet, want binnen die kader van popmusiek en folkmusiek, was hy een van die meer intelligente liriekskrywers.
Dylan is die innerste. Marius het as gedigte begin, he. En ik bedoel, Suzanne was een gedicht. Op sy voorlaaste plaat, Nevermind, wat ek denk een van sy sterkste goed is, was ook een gedicht, wat in New Yorker gepubliseer is, en toe, so hy het daai, en hy het daai praat-sing story toe gedoen, maar ja, hy wou eindelijk aanvankelijk.
Al hoe later ook wat, hy het meer gepraat aan die einde as wat hy gesing het.
Ja, maar hy het baie mooi gedoen. Sal ons Famous Blue Raincoat doen? Of, want ons gaan vir Cohen nog die laaste woord gee.
Ok, as ons in trane uitbarst, sal julle ons verskoon.
Miskien kan
Dani en Kaneels nog brandewijn bring, of ek weet nie.
Ek het nie prentjies vir die.
New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, I'm Jane Kay, by worth a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You've been to the station to meet every train. You came home without Lily, Marlene. Then you treat her, my woman, to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's awake. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. But if you ever come by here, for Jane or for me, while your enemy is sleeping and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear.
Wel, nou wat ek op 'n punt van orde sê, Lise, dit sou 'n geweldige tragedie gewees het as jy nie vandag by ons aangesluit het. Baie dankie. Ons kan net nie Cowan ook doen sonder vroue stemme nie. Dit was daar's 'n wonderlike daai net voor Cowan oorlede is 'n David Remnick 'n ding gedoen met hom oor hom geskryf in die New Yorker. En hy het ook vertel van die invloed wat hy op Suzanne Weiger gehad het. Nou, Suzanne Weiger die storie vertel dat hy so 'n keer gesien het by 'n hotel en hy het 'n nuwe liedjie vir haar gesing en terwyl hy besig was om te sing, het heel toevallig 5 gaste in bikinis agter hulle in beweeg en gaan lê op sonstoele. En toe sy dit aan Leonard uitwas, het gesê, ja, dit gebeur elke keer. So, ja, wel, ek dink, nou is dit amper tyd om te groet. Voor ons dit doen, en voor Kou in die laaste woord geef, miskien moet ons net vra, as jy dan nou moet kies, die drie grootste Kou en Liekies.
Ek weet nie dat roof is.
Andries?
Vir my sou dit Famous Blue Raincoat wees. Ek is absoluut gek oor Avalanche.
Avalanche.
En ek dink miskien, dit wissel vir my, maar daar is net een plek waar daar so, weet van vrouwe stemme gepraat, maar in Take This Longing From My Tongue. Kom daar net so stem in en ek wil het oor
All
en oor
the useless luister. Things oh, these hands have done.
Ja.
Let me see your beauty broken down.
Dan kom my stem in. Like you would do for one you love.
Ja.
Oh. Ek het weer van The Guest. Bunch of Old Lonesome, wat? Bunch of Lonesome Heroes op die tweede plaat. En dan Hey, That's No Way to Say Goodbye.
Hey, That's No Way to Say Goodbye, ja, maar daar, ja, ek kan nie, dit is vir eindelijk amper te intiem, om oor te gesels, maar die Sleepy Golden Storm was Marian Elan, wat ons gesien het. Lisa, wat sê jy?
Ek is definitief Famous Blue Raincoat, bly nog altyd my gunsteling, dus kom ek huil nog steeds as mens dit hoor.
Of as jy dit sing?
Ja. Yeah.
Maar so niks kom vir jou na, Bunny, dus...
Dit is my absoluut nummer 1, ja. Nee, toe ek hoor ons gaan het vandag doen, toe was my eerste woorde, goed, maar daar gaan ek huil, daar gaan ons een probleem mee. So, ja. Maar daar is so baie, ja.
Ek moest net voor jy sê, die plaat, Songs of Love and Hate,
ja.
Bevat Avalanche,
ja.
Dress Rehearsal Rag, Joan of Arc.
Ja, dit is een lieflike plaat.
Dit is ongelooflik.
Dress Rehearsal Rag. Oh, dit is donker.
Dress Rehearsal Rag is dan te erg. Ja. Kou het gesê, it's not a song I've written, it's a song I've suffered. Ja. En daar is nou letterlik skeermeslemme en so aan te spraak.
Jo, daar is mooi live weergaves daarvan. Ja. Wat hy net met gitaar opdoen. Wow.
Wel, die vreemde ding is, ek het altyd gedink, dit sal van die vroege Kouen wees. Maar toe hy nou oorlede is, toe speel ek nou een klomp van die goed oor en oor. En toe besef ek is verskriklik lief vir die I'm Your Man album. En Everybody Knows, ek het nou die dag saam met die kinders Justice League gekyk, en daar sing een nieuwe vrouwenstem, Everybody Knows. Dit is absoluut verpletterend.
Dit is ook Sharon Robinson saam met hom, nee?
Ja.
Dis die twee van hulle.
En dan Tower of Song. Tower of Song en Last Year's Man. The skylight is like a skin on a drum I'll never mend. And the rain keeps falling down. Dit is my vernietigende een. Maar dit sal moeilik wees, as jy nou laaste speelhuisie moet maak.
Uiteindelik maar allemaal.
Ja, maar ek denk wat wonderlik is van Tower of Song, nou dat ons dat dinge nou na einde te beweeg, is dat hy daarin oor liekie skryf, oor homself, en nogtans net een liekie wat jy nie kan vergeet. Ja, soos, ek neem ons kan nie vraag aan sikken, ons moet nou maar...
Ja, ek dink
ons moet maar klaar maak. So, ons gaan eindig waar Cowan toe een lid word van die Rock and Roll Hall of Fame. En wat baie interessant is dat die man wat hom let's say induction, ek weet nie regtig lekker wat die
sê maar ingelei.
Wat hom ingelei of ingelei het was Lou Reed. Nou, een van die min vrouwe wat lyk my vir Kou in die koue skouer geet, was Nico van die Velvet Underground. Ja. Die femme fatale van die Velvet Underground. Hy het 'n tyd lank hulle in die 60's geken in New York. Ander vrou wat net kortstondig van hom gehou het, was Joni Mitchell. Sy het gehoor later het sy om 'n boudoir poet genoem.
Ja, maar sy het kortstondig van meeste mans.
Ja, ek dink die Kou moet dit so persoonlik opneem nie. Maar wat het baie interessant is dat Lou Reed...
En dit is vandag Nationale Vrouwendag, is dit nie?
Eindse, ja, jy is dit mooi gedoen.
Ja, maar dit was so'n gauw paar daai.
Wel, dit wat vir my interessant is dat Lou Reed, en dit is dan maar net wat ek en Kaneels voor goeie skinderstory enzovoort so kan, maar vir my interessant is dat hulle Lou Reed gekies het, want ek denk as jy die geskiedenis van popmusiek neem, en jy neem die twee mees ikoniese voorbeelde van Fellatio, Giving Me Head on the Unmade Bed is het Leonard Cohen. En Lou Reed was Walk on the Wild Side. She never lost her head even when she was giving head. En ek verstaan nie of daar enige dit weer iemand sy kop gegaan het nie. Voor ons dan Lou Reed begin doen hier so. Kom ons kyk na wat Cohen toe gedoen het. Toe Lou Reed nou sê, hier is die man wat die wat nou die nietste lid is van die Rock and Roll Hall of Fame. Nou moet ons weer klank hê.
El Cohen.
Ladies and gentlemen, I very much want to welcome Leonard Cohen.
the occasion for me. It is not a distinction that I coveted or even to dare dream about. So I'm reminded of the prophetic statement of John Landau in the early 70s. He said, I have seen the future of rock and roll, and it is not Leonard Cohen.
Maar die man wat al lag is John Landau. En ons wil hierdie geleentheid gebruik om te sê, Almarie Rautenbach het gesê, ons moet volgende jaar Bruce Springsteen behandel, want John Landau het gesê van Bruce Springsteen, future of rock and roll is Bruce Springsteen. Maar ja, nou gaan ons die laaste woord aan Leonard Cohen gee. Hy het nie 'n toespraak voorberei nie. Hy doen nou die volgende.
Well, my friends are gone, and my hair is gray, and I ache in the places where I used to play. And I'm hungry for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered me yet. But I hear him coughing all night long, 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this. I had no choice. I was born with the gift of a golden voice. And 27 angels from the great beyond, they tied me to this table right here in the Tower of Song. So you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby. Doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. They don't let a woman kill you in the Tower of Song. Now you can say that I've grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming. But I may be wrong. You see, you hear these funny voices in the Tower of Song. So I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track. But you'll be hearing from me, baby. Long after I'm gone, I'll be speaking to you sweetly from my window in the Tower of Song. Thank you, Frank.